Ponoć i jedan minut. Već smo imali prilike nekoliko puta da se upoznamo sa životom u srednjevekovnoj Srbiji. Da saznamo na koji način su živeli ljudi na ovim prostorima, te na koji način je osnovana i razvijana prva srpska država i državnost, te koje su bile bitke koje je vodila srpska vlastela kako sa drugim državama u okruženju, tako i između sebe. Tokom ove emisije nastavljamo tamo gde smo stali, kod cara Dušana i dolasku Osmanlija na Balkan. Kada je srpska država bila još jaka u punoj moći, a car Dušan se nalazio na tronu. Tako da ćemo nastaviti u ovoj emisiji da sagledavamo istorijske, kulturne, militarističke i ostale aspekte srednjevekovne srpske države. Sagovornik i gost Igor Pavlović, autor i voditelj Marko Miranović. Miloš Georgijević, muzički urednik i producenta, tonsko-tehnička realizacija Vladetić Žarko. To je što se tiče naše ekipe za ovu noć. 064-0202-200 radi za vas. Vi nas slobodno šaljite poruke. Ja već vidim da su i krenule da stižu poruke, a i pre toga su nam stigle preko društvenih mreža, tako da ćemo i na njih odgovarati. Uvek aktuelna i zanimljiva tema o srpskom srednjem veku. Igore, dobroveče. Večeras nismo u oklopu, to je noćas.
Dobro noć svima. Pozdravljam sve koji nas slušaju. Pa, mislim da bi bilo malo vrućina. Pošto je ovako poprilična zapara napolju, a taj oklop, boga mi, kad stegne, tu telo teško diše. Tako da mislim da je opuštenija ovako varijanta u maskirnim pantalonama i majici s kratkim rukavima ipak.
Ali vezali smo repove, duge kose i brade.
Pa dobro, bez duge kose i brade ne može da se zamisli čovjek u srednjem veku, maltene.
Pogotovo riđe i crvene, šalim se. Šta je karakteristično za noć? Ajmo prvo da se, ti nisi prvi put kod nas u studiju,
nisam,
ovo je već sad drugi put da imamo tu čast da te ugostimo. Inače, Igor Pavlović je jedan od članova istaknutih našeg udruženja Beli Orlovi, udruženje koje se bavi revitalizacijom srednjevekovnog života u Srbiji, boga mi ne samo u Srbiji, nego i generalno gledano.
Pa, dobro, generalno, naravno.
Za početak nam nešto reci o samom udruženju.
Evo, ako udruženje Beli Orlovi, znači sa sedištem u Beogradu, udruženje koje se bavi očuvanjem starih zanata i civilnih i vojnih veština iz srednjeg veka sa jednim malim akcentom, znači na 14. vek, postoji već 8 godina i kao što sam i rekao, znači u ovoj uvodnoj preambuli, znači trudimo se našom delatnošću da oživimo ili da kažem rekonstruišemo način života, znači način života tih ljudi iz tog perioda, znači kako su živeli, šta su radili, maltene one najbanalnije stvari, šta su jeli, kako su provodili
kako
dane.
Da ne, kako da ne.
A da ne govorim, naravno, ono što možda vaše slušalce najviše zanima, kako je to proticao, kakve su bile te borbe, bitke, kako su se odevali, kakva je bila oprema vojna tog perioda, eto tako.
Igore, ti si između ostalo kod nas na RTS-u i učestvovao u realizaciji nekoliko TV emisija.
Jesam.
I upravo se čini mi se jednu realizuo ili treba da realizuješ?
To je bilo, znači, prošle godine realizovali smo dva, odnosno čak tri projekta, od kojih sam ja učestvovao u dva. To su dokumentarna emisija edukativnog karaktera Srpski junaci srednjeg veka u saradnji sa Kontra studijom, koja je bila emitovana tokom meseca decembra i meseca januara, znači ove godine. Zatim, to je bila TV serija Nemanjići.
Znači, gde smo se obojice pojavili, između
također,
ostalog.
Da, tako je, obojice smo se pojavili. Moja uloga u Nemanjićima je bila uloga kaskadera statiste, znači, odnosno uloga gde su se snimale, znači, masovne borbe, znači, u tim scenama. A takođe deo ekipe mog udruženja učestvuje u još jednom projektu, to je takođe edukativna karaktera serija Putevi srednjeg veka, koje sad treba da počne da snima novu sezonu.
U svakom slučaju, mi ćemo se večeras baviti po navodnicima ono što sam naglasio tamo gde smo stali, a to je praktično rečeno nastavljamo sa od cara Dušana. Jel tako? Ali u svakom slučaju to ćemo ostaviti za sledeće segmente. Ovo je bio jedan uvod da shvatite o čemu ćemo govoriti večeras i kako eventualno po navodnicima predznanje mi imamo o srednjem veku i veštinama koje su bile karakteristične za taj period razvoja i ljudske civilizacije i srpske državnosti.
Tako je.
Širom zatvorenih očiju.
From cages on highway 9, from wheel fueling
Igore, tebi prepuštam mikrofon.
Dobro, eto, imali smo jednu ovakvu emisiju sličnu pre jedno dva meseca, tačnije na Veliki petak, uoči samog Uskrsa, gde smo pokušali jednim malim rezimeom da oživimo prilike u srpskoj srednjovekovnoj državi, znači počev od pred Nemanjićkog doba, zatim dotakli smo se i pričali o Nemanjićima u samom začetku, na sredini njihove moći i negde smo stali otprilike kod jednog od naših, da kažemo, najznačajnijih, ubedljivo najznačajnijih vladara, znači od izloze Nemanjića, caru Dušana. On je, da kažemo, šta je u stvari taj pretposlednji Nemanjić uradio za vreme celog svog života, praktično svoje vladavine, gde je dobio taj epitet najznačajniji, odnosno najeminentniji. Znači, rođen je početkom 14. veka, negde nagađa se 1308. ili 1311. 1310. godine. Otac njegov, Stefan Uroš III. Dečanski, u to vreme je imao neka trvenja, da tako kažem, odnosno zategnute odnose sa svojim ocem, ovim kraljem Milutinom. I praktično to je bila malo, onako da kažemo, neka, ne baš da im služi na čast, dinastička borba, mislim, između oca i sina. Gde je kralj Milutin u nekoliko tih bitaka, ratova, da kažemo, pobuna, buna, izvojevao pobedu, zarobio je svoga sina, znači ovoga Stefana Dečanskog, i naredio da bude oslepljen. Dakle, nije želeo da ga ubije, nego je izdao naredbu da se njegov sin oslepi, a u to vreme, a pretpostavljam da je tako, mislim, tako bi bilo i danas, verovalo se da čovek koji ima fizički hendikep ne može da vodi državu samim tim, i to je na kraju i trebalo da bude izvršeno. Međutim, istorijski podaci kažu da Stefan Dečanski zapravo ili je bio, da kažemo, delimično oslepljen, što je onako interesantno, i za neku malo dublju diskusiju, ili čak da uopšte nije bio oslepljen. Znači da je dželac ili bio potplaćen, taj koji je trebao da izvrši tu naredbu, ili je čak došlo do neke samilosti.
Milost oca.
Jednostavno, da. da je u nekom možda poslednjem trenutku, ajde to sad nagađamo, ovako dodajemo toj nekoj istorijskoj činjenici jedan romantičan ton, došlo do nekog preinačenja te naredbe, da je otac se smilovao i rekao jednostavno da se to uopšte ne izvrši. I tako je Stefan Dečanski ostao sa svojim vidom, ali je sa celom svojom porodicom i sa mladim svojim sinom Dušanom proteran, znači, u Vizantiju. I tako je Dušan zapravo dospeo u jedan, da kažemo, grad, zapravo to je Carigrad, tako, Konstantinopolj, za koji neki istoričari maltene kažu da je to zapravo grad ne njegovog rođenja, ali njegovog odrastanja. Znači, tu je dobio priliku da stekne izvanredno obrazovanje, znači na prvom mestu obrazovanje u smislu čitanja i pisanja, zatim Justinijanovog viteškog koda i ono što je možda najvažnije za mladog momka tog doba, a kasnijeg vladara, da kažemo viteza, je tako, rukovanja oružjem. Znači, iz najboljih škola tadašnjeg doba, znači najboljih, da kažemo, učitelja je sticao to svoje obrazovanje i ostao je sa svojim ocem, sa svojom, znači, porodicom, jel tako, u Konstantinopolju nekih, da kažemo, 8-9 godina otprilike, kada je Stefan Dečanski odlučio da se vrati u Srbiju. Kralj Milutin je tada bio već onako poprilično vremešan, znači na umoru, i tu je Stefan Dečanski video možda neku svoju priliku, jel tako, da dođe do nekog nasleđivanja, jel tako.
Sam, ali dole nikad ne gledam. Dobro znam znam da dole nikad ne gledam. I kada letim, oči kad sklopim, ne gledam dole. Sunce je sve bliže, posak se topi, ne gledam dole. Sasvim sam, blizu sunca letim sam, al dole nikad ne gledam. Dobro znam, i dok padam, dobro znam da dole nikad ne gledam. Kad minuti ne gledam dole, listovi nekad beli sada su žuti, ne gledam dole. Zasim sam, blizu kraja stojim sam, al dole nikad ne gledam. Dobro znam, i dok padam dobro znam da dole nikad ne gledam. Zasim sam, ja na žici igram sam, al dole nikad ne gledam. Dobro znam, i dok padam dobro znam da dole nikad ne gledam. Gore visoko ja sam igrač na žici, ne gledam dole.
Igore, hajmo da nastavimo tamo gde smo.
Nastavljamo dalje. Znači, po povratku u Srbiju, Stefan Dečanski je, znači, preuzeo, da kažemo, po smrti svoga oca, kralja Milutina, preuzeo vlast u Srbiji, a Dušan je imao status kao i u svim tim situacijama, je li tako, mladog princa, zapravo kraljevića. I sad, u principu, ta neka vladavina Stefana Dečanskog, tih nekih 10 godina, nije baš bila toliko možda ni interesantna, ni malo poznata. Mislim, nije bilo nekih, da kažem, značajnijih događaja do 1330. godina, znači već početka, da kažemo, te treće dekade 14. veka. Mladi Dušan stasao u jednog veoma odlučnog mladića. I taj neki prvi, da kažemo, njihov poduhvat, vojni poduhvat je bila bitka kod Velbužda, gde su ratovali protiv Bugara. Znači, kaže se da je Dušan tu se već jako, jako, da kažemo, istakao u tim vojnim veštinama. Znači, već je zapažen kao veoma sposoban ratnik, sposoban vitez. I čak prema nekom predanju, kaže se da je čak lično pogubio cara Mihajla Šišmana, bugarskog cara. Zapravo, kako je uopšte došlo do te bitke? Došlo je tako što su se Bugari i Vizantinci u jednom trenutku ujedinili, znači, protiv Srbije. I došlo je do te bitke, znači, gde je Srbija izvojevala pobedu, znači, smrću tog bugarskog cara. Međutim, mora se priznati da nije dobila neke, ne znam kakve, beneficije i jednostavno samo je izvojevala tu pobedu. Ali šta je značaj te bitke? Značaj te bitke je u principu upravo to isticanje Dušanovo kao sposobnog ratnika, kao sposobnog viteza. Jer ja sam i prošli, pre 2 meseca, bio eksplicitno naglasio, ne želim da u stvari prepričavam činjenice koje već znaju istoričari, jel tako, posebno moj jedan veoma dragi prijatelj Marko Aleksić i ostalo, već želim nekako da se osvrnem više na taj psihološki aspekt same ličnosti, znači, cara Dušana. To mi je vrlo zanimljivo. Zapravo, kakav je to čovjek zapravo? Čovjek koji u datom trenutku, koji, prvo moram da kažem, sa tim se rađa. To je jednostavno harizma, tako se to zove. znači uočiti u datom trenutku šta je zapravo tvoja neka budućnost, da ti jednostavno znaš sa čim raspoložeš, znaš jasno svoj cilj, koje su ambicije, gledaš, ideš ka tome, znači radiš sve što je potrebno, znači da bi do toga došao. Ali to ponekad podrazumeva i da, ukoliko nemaš dovoljno iskustva, a sigurno se podrazumeva da kao tako, kao mlad, nemaš dovoljno iskustva, da nije sramota poslušati savet, recimo, nekog iskusnijeg od sebe, a ne samo ići na svoju ruku, e, sad ja idem glavom kroz zid, pa to će tako da bude. Onaj ko ide glavom kroz zid može i da pogreši vrlo često. Te greške mogu da budu fatalne. Treba znati kada se povlači granica između sopstvenih postupaka, jel tako, koji si doneo, sopstvenih odluka koje si doneo svoju ruku, a kada ipak treba poslušati starijeg. Bitkom kod Velbužda Srbija nije dobila, kao što sam rekao, nikakve neke posebne koristi, ali je Vlastela tada shvatila da je Dušan izuzetno, izuzetno harizmatičan, izuzetno jaka ličnost. I pošto su, kao što to obično biva u srednjem veku, ne samo u Srbiji, nego bukvalno u celom svetu, ne samo u srednjem veku, hoću da kažem, nego kroz čitav ljudsku istoriju, bili jako pohlepni, želeli su da on što pre krene u ta neka osvajanja, tako da se dobije što više teritorija, jer to je značilo i više novca, tako više materijalne koristi. I pošto tu harizmu nisu videli u njegovom ocu Stefanu Dečanskom, videli su u njemu, onda je došlo polako do nekog, kako da kažem, nagovaranja, samo bukvalno tako da je upotrebljen eto taj izraz, nagovaranja samog mladog Dušana da zarati protiv svog oca i da ga svrgne kako bi što pre došao na vlast, da bi i oni kroz to tako ostvarili svoje ciljeve.
Dobra noć, sudeći po uvodu, ovo će biti kvalitetnih 3-4 sata uz 202. Pozdrav noćnoj ekipi, pozdrav gostu, pozdravljamo i vas. Evo, verujem, Igor, klima glavo sa druge strane. Naravno. I dalje otvoreni za vas 064-0-202-200. Hvala, već stižu poruke, mi ćemo vidjeti u sljedećim segmentima i da krenemo da odgovaramo polako i na vaša pitanja. We'll be right back.
sam ja 202.
Najbolje najboljima, večera ste nadmašili sami sebe, veliki pozdrav od Dark Angela of Dobroslavo, pozdrav čovjeku, zaista hvala na pohvalama, pozdrav izuzetan sagovornik, sve pohvale za večerašnju temu, pozdrav od Dušana Jovanić, Dušan Jovanić, pozdrav Dušanu, Hollow the Mountain King baš ide uz ovu temu, bravo Lale junior iz Niša, pozdrav i Nišu. Igore, mi smo stali od cara Dušana koji se nalazi u Carigradu, odnosno Konstantinopolju.
Malo smo i prešli tu, Marko,
malo smo,
Marko,
da,
tu temicu.
Pardon, izvinjavam se. Ovaj,
nema veze, nema veze.
Sviće, kaže tek što nije.
Sviće, tek što nije, da. Pa,
malo nas nizak pritisak. Izvinjavam se ovaj, zbog bez. Ovog, zbog ove male greške. Pardon, stali smo ovaj, do naše vlastele koje je...
Jest.
Znači, koje je bila malo više.
Jest, znači mladi Kraljević popustio je pod pritiskom vlastele. Verovatno je i sam imao interesa da što pre stupi na presto, jer što kažu, život je jedan, vreme teče brzo, znači sigurno je imao puno planova, puno odluka.
A tada je prolazilo još brže neko?
Pa, zavisi kako kome. Kaže se, obično vreme prolazi, vreme jako brzo prolazi izuzetnim radnicima i izuzetnim lenčugama. Ovima nekako na sredini, ja mislim da prolazi nekako ustaljeno. Ali sad ajde, radnici kažu, jo, što nemam tako više vremena da završim više posla, a lenčuga kaže, kad pre prošlo ovo, je, ne, znači, nemam vremena da odmaram i tako dalje. Nema veze. U svakom slučaju, Stefan Dečanski svrgnut je sa vlasti, zatočen je i pod, može se reći po istorijskim činjenicama, pod nerazjašnjenim okolnostima, znači umro. Mada neki istoričari, recimo Mavro Orbin, čuveni tubrovački istoričar i biograf cara Dušana tog vremena, odnosno bio u svojoj knjizi o kraljevstvu Slovena, navodi kroz svoj tekst, tako navodi da su vojnici cara Dušana, znači po njegovom naređenju, ja ga već zovem carem, u stvari tad je u to vreme bio kraljević Dušan, po njegovom naređenju udavili Stefana Dečanskog u tamnici, zadavili ga. E sad, koliko je to sad tačno, ne možemo nagađati. U svakom slučaju, Stefan Dečanski, Stefan Uroš III. Dečanski je umro i kraljević Dušan biva krunisan za kralja, znači postaje kralj Srbije. Tu krunu, znači, dobio je, tako, dodeljena mu je pod blagoslovom ovoga arhijepiskopa Danila II. Znači, i tada od tog vremena kreću ti neki, da kažemo, njegovi vojni poduhvati, uspesi, znači ono na šta ga je zapravo nagnala vlastela, on je u stvari to njima i dao. Dakle, ratove, osvajački rat, osvajanja, proširenje kraljevstva Srbije, je li tako? Znači, počelo je sa osvajanjem Makedonije, znači tu su pali odmah gradovi Prilep, Strumica, a po nekom, da kažemo, je li tako, po jednom istorijskom izvoru, čak i Ohrid. E, pošto je to sve pripadalo Romejskom carstvu, znači, odnosno, je li tako, Vizantiji, naravno, odmah je sa njima zaratio. Međutim, u to vreme u Vizantiji je besno-građanski rat između cara Andronika II. I Andronika III. Njegovog unuka, čini mi se da mu je bio. I bilo je tu dosta takođe ove vizantijske vlastele koja je pretendovala, znači, na tron Vizantije, odnosno presto. I onda tu se pojavila ta, da kažemo, pojava takozvanog prebega. Šta su u stvari bili prebezi? Prebezi su bili zapravo ti pretendenti na presto, inače aristokrate, vizantijski aristokrat najvišeg ranga, koji je pretendovao na presto, ali u tom trenutku on nikako nije mogao da ga dobije, pa je tako baš prebegao, jel tako, u suprotnu državu, odnosno drugu državu, i udruživši se sa vladarom te druge države, pokušao na taj način, znači, da ostvari svoj cilj, znači da dođe na tron. Tu se isticao neki Sirgijan, tako se zvao, koji je bio vizantijskog romijskog porekla i koji je prebegao bukvalno u Srbiju i postao je glavni Dušanov savjetnik u osvajanjima, daljim njegovim osvajanjima.
Star-crossed lovers reaching out to the beast with many names. He's the shining in the light with a moon I cannot see. And he is insurrection despite. He's the force that made me. Nostro disparte, nostra madre. Yeah.
Prvi sat je iza nas, kaže dobra noć, pozdrav iz Negotina, pozdravljamo i Negotin. Momci i Delije, budite se, gost je sjajan i veliki poznavalac istorije, ali to je utopija jer mi gubimo zemlju i samo pričamo o istoriji. Pozdrav gostu i veliki pozdrav svima u noćnoj 202 od Gorana iz Smedereva.
Pozdrav Goran.
Pozdravljamo i bivšu prestolnicu Smedereva. E, imamo, kaže, veliki pozdrav, slušamo vas i u Nemačkoj.
To je baš lepo.
A imamo i preko Facebooka pozdrav iz Austrije. Tako
sjajno.
Da, sjajno. Hvala, sjajno. Hvala svima, još jednom na porukama. 064-0202-200 i dalje otvoren za vaše poruke. Ok, vidim sad da pristižu i dalje poruke. Hvala vam, vidjet ćemo da to nastavimo u sljedećem segmentu. A Igor i ja moramo da...
Da
krenemo sa temom tamo gdje smo stali.
Tako je, nastavljamo.
To jest da vidimo kako se dalje razvijala ta bitka između Vizantije, Romejskog, Svetog Romejskog carstva s jedne strane, istočnog, i cara Dušana sa druge strane.
Jeste. Da, pre toga bih htio još jednom napomenem još jednu ovako značajniju ličnost iz tog, baš iz tog perioda svrgnuća Stefana Dečanskog. Zapravo Stefan Dečanski je imao iz drugog braka, znači sa Marijom Paleolog, još jednoga sina koji se zvao Simeon Siniša. I on je dosta značajan za neki kasniji period, znači period Mrnjavčevića, znači posle ovaj perioda Dušana, u vreme vladavine njegovog sina Uroša. Smatra se da je Marija Paleolog nagovorila Stefana Dečanskog da smeni Dušana kao naslednika, svog direktnog naslednika krune, i da na to mesto postavi Sinišu. To bi moglo da bude takođe jedan od razloga zašto se Dušan tako odlučio da svrgne svog oca. Eto, to je, da kažemo, jedna samo malo vraćanje, znači na malo raniji period. E sad, možemo da nastavimo sa ovom našom pričom.
Svako.
Znači, Sirgijan, koji je bio dosta, da kažemo, odan Dušanu i uz pomoć koga je on uspeo, onako da, strateški, jel tako, da organizuje i izvede te silne u početku svoje vladavine vojne poduhvate, gde je osvojio Makedoniju, mislim, te gradove u Makedoniji, je postao toliko trn u oku Vizantiji, znači da su odlučili maltene da ga smaknu. I zato je car Andronik angažovao, mora se tako reći bukvalno, kao da pravimo retrospektivu na neki akcioni film, angažuje plaćenog ubicu, znači takozvanog asasina, čoveka koji radi, koji ubija, odnosno lišava života ljudi iz sopstvenog interesa, i koji se zvao Frances Paleolog. Znači, verovatno imao neke veze sa tim prezimenom Paleolog, znači na dvoru, rodbinske veze. I taj čovjek, znači, tajno došao bukvalno u Srbiju, znači čekao je neki povoljan trenutak, da kažemo, da skine Sirgijana. Dugo je čekao, mora se priznati, čak je i hteo da se vrati neobavljenog posla. Bio mu je prvo zadatak da ga zarobi, ako može živog, ako ne, da ga smakne. I kaže se da je već hteo da se vrati na obavljenog posla, međutim negde mu se pokazala prilika i on je Sirgijana ubio. Tako da sada car Dušan ostaje bez svog glavnog savjetnika Prebega, i međutim on nastavlja dalje, tu nema šta, mislim, sad više tu, to je put bez povratka, znači sada tu kreću neke da kažem neka osvajanja, raznorazne bitke, širenje carstva, ili po nekima da kažemo oslobađanje slovenskih zemalja od romejske vlasti.
Igor je malo stalo u trenutku oslobađanje, što se kaže, nizak pritisak je nizak pritisak, šalim se ja. Inače, jedna poruka nam je sad stala, kaže, pričajte o bitkama, a ne svakodnevno životu, neko nas je zamolio. Pa dobro, i bit će vremena, znači u sljedećem segmentu ćemo svakako pričati i bitkama, ali mi smo želi iz jednog drugog razloga da posvetimo se jednom svakodnevno srednjevekovnom životu sa te strane, tako da očekujte u sljedećim segmentima svakako priču i o većim bitkama kama iz tog perioda. sve pohvale, lepu i ugodnu noć želim, verna slušateljka. Pozdrav vernoj slušateljki. Pozdrav od Irđija, ako sam dobro pročitao, iz Apatina, ustajmo vitezovi. Mi nažalost sedimo. Vidjet ćemo možda...
Malo je kasno za ustajanje.
Malo je kasno za ustajanje. Odličan izbor, Blind Guardian, svaka čast, Miranoviću, sve pohvale za emisiju, gost, super, sjajna tema, pozdrav od Vladimira i Smedereva. Boga mi Smederevo nekako večeras predvodi.
Vidi se da predvodi.
Imamo jednu dužu poruku, o Nemanjić ima dosta pisanih dokumenata i gotovo sva imaju pogrdne epitete. I onda se tu nabrajaju neki autori, verovatno iz tog perioda, ispravit ćete me, Jovan Kinam, Nikita Konijat, Konstantin Manasije, Tintanije Solunski, o Stefani Nemanji, se pisalo kao lis u lavljoj koži pod navodnicima, bio je naočit, ali i kukavica u odsutnom trenutku, Milutin je podigao tolike hramove da bi okajao silne grehe, mržnju prema sinu, porodični nasilnik, ženitba sa nesrećnom Simonidom, tri tačke, jedini valjani i hrabri Nemanjić je car Dušan Silni. Pravedni, pametni i hrabri srpski predak. Više nikada nismo imali ni jedno takvog do danas. Gordana nas pozdravlja. Hvala Gordana na poruci. Igore?
Pa dobro, može se reći da nemamo ni danas, ali u svakom slučaju dinastija Nemanjić je svakako, da kažemo, ta ogromna, da kažemo, vladajuća dinastija srpske države i njeni pripadnici su, dakle, hajde kažemo, ako bili samo ljudi, tako. Znači svako od njih je imao neke svoje pozitivne, neke svoje negativne osobine i ne možemo ih tek tako svrstavati jednog u jednu vreću, drugog u drugu. Znači svako od nas je tako samo čovek, nesavršeno biće, i radio je to što je radio, činio je to što je činio, bio je to što je bio. Mislim da o caru Dušanu, odnosno Stefanu Urošu IV. Dušanu, prozvanom Silnim, mislim da ima ako najviše, da kažemo, sačuvanih istorijskih podataka i svakako, kao što sam i rekao na početku ove naše priče, bio je bez svake sumnje naš najznačajniji vladar. Deo te značajnosti već sam objasnio kroz njegove bitke koje je vodio, a jedan slušalac je izrazio želju da nešto kažemo iz ovako intimnosti njegovog života. Mada ta događanja se stalno prepliću, vi ne možete imati...
Jeste, izvinjavam se, jedan slušalac je napomenuo da eto, pričamo samo o bitkama, a napomenuli smo da smo hteli da pričamo i o njegovom životu, kuhinji i tako dalje, da ispoštujemo slušalca.
Ali svaka ta činjenica u stvari ponovo se vraća tako na ta istorijska događanja, na te bitke zapravo. Jer jedno proizilaze iz druga, a sve se svodi u stvari na osvajanje, odnosno oslobađanje, jel tako, odnosno te ratove. Zaboravio sam da kažem jednu veoma važnu stvar, znači ono što najviše opseda je tako, mislim, i čoveka kao čoveka, a vladara pogotovo, je pitanje nasledstva. Znači Dušan nije mogao ovo sve što je radio, je tako, da radi sam i da bude večiti momak, nego već je razmišljao o tome, je tako, i kako da se oženi, je tako, da ima svog naslednika, i odlučio se za to da ženitbom s bugarskom princezom Jelenom, je tako, stvori sebi jakog saveznika u Bugarima. Znači zapravo je Jelena je bila sestra bugarskog cara Jovana Aleksandra Asena. Aseni su inače bili jedna jako isto značajna porodica, vladajuća porodica u Bugarskoj, koja datira maltene još od doba Stefana Nemanje. Znači, a maltene kao i naši Nemanjići isto. I Jelena Asen, znači, postala je Dušanova žena. Zašto je ta žena značajna? Veoma značajna zbog toga što nije ona samo postala srpska kraljica. Pa ono, kao kraljica, ok, tako, žena koja sedi na tronu, ne znam, nosi lepe haljine i tako dalje. Ona je imala pun pristup, koji je omogućio njen suprug, dešavanjima, znači potpuno, znači svim dešavanjima koje su vezane, znači za vojne pohode, za politički život, sve mogu.
064-0202-200 i dalje slobodno šaljite poruke, otvoreni smo za vas.
Make a living, man. and the banana. Now I'm a guy for the CIA. Hooray for the USA. Baby, baby, make me loco. Baby, baby, make me mumbo. Sent to spy on a Cuban talent show. Bug stop. A battle go go. I used to make a living, man, picking up an
you. Hteo sam idem negde sada vidim, išao sam u krug. Mislio sam nisam dužan, a sad vidim imam neki dug. Poneo sam gromobrane ako bude oluja i grad. Poneo sam padobrane ako treba da ublaže pad. Kada kreneš nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet. Daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Radim nešto i to bi me umirilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim, išao sam u krug. Mislio sam nisam dužan, a sad vidim imam neki dug. Kada kreneš nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet. Daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i sad, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet. Daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Daljina, dim i prašina. Daljina, prašina.
Jedan sat i 27 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 202 i pratite noćni program širom zatvorenih očiju. Naša tema za ovu noć jeste Srpska srednjevekovna država. Bavimo se manje više isključivo carom Dušanom, odnosno fokusirani smo na cara Dušana. Kaže, svaka čast, dosta pratim istoriju, doduše više neki drugi period, ali kao narod smo okrenuti prošlosti, još uvek rešavamo i prekrajamo stare bitke. Pozdrav od Save i Sombora, pozdrav i Somboru. Jedna poruka je, dajte još malo muzike od Blind Guardiana, potrudit ćemo se za to. Hvala u svakom slučaju na porukama, i dalje nekog poruka je još stiglo i to ćemo vratiti pažnju. Kako sada dalje da se koncentrišemo kada je reč o caru Dušanu? Kako je sad on dalje krčio, ajde kažemo, put ka svojoj vlasti?
On je vlast već imao, naravno.
Ne, vlasti, kažem, odnosno proširivao vlast, pardon, moja greška.
Jedna od tih, u stvari, da kažemo, postulata, odnosno, je bilo to oslanjanje, bukvalno pustio je toj svojoj ženi Jeleni, sestri bugarskog cara, znači da učestvuje, nećemo da kažem da upotrebimo taj ružan izraz da se meša, nego prosto učestvovao u svim važnim događajima, znači kako političkim pitanju unutrašnje politike, tako i pitanju spoljne politike, znači i uopšte ratova. Ta ženidba predstavlja jedan veoma jak savez sa Bugarima, znači koji su u to vreme isto bili vrlo, vrlo značajno carstvo. Naime, Dušan je tada sklopio savez sa bosanskim banom Stjepanom drugim Kotromanićem i zajedno su osvojili, Stjepan je želeo da osvoji Zahumlje, znači oni su zajedno osvojili Dubrovnik, zapravo su potukli jednu dinastiju, odnosno porodicu Branivojevići koji su tada držali Dubrovnik, znači njih su potukli i Dušanu je taj Dubrovnik pripao i on je zapravo tu pokazao jedan svoj smisao, eto, želili su slušalci da čuju kakav je on zapravo, da pričamo o njemu kao čoveku, znači smisao zapravo za, kako bi se izrazio nekim današnjim modernim izrazom, posao, poslovan čovjek, znači biznis. I Dubrovčanima je prodao za 8000 perpera, to je bila tadašnja valuta u Srbiji, Pelješac ostrvo. I to je bilo jedan ovako potez veoma mudar koji je doneo Srbiji dosta, da kažemo, novca, osim što su platili odmah tih 8000 perpera, ugovor je glasio, zvanično ugovor je glasio na to da moraju svake godine plaćati još 500 perpera do kraja maltene njegove vladavine. Što znači nije bilo tako loše, da kažemo,
cifra.
Što se te da cifra, što se kaže, to je taj neki stonski dohodak, tako se to zvalo znači u istoriji. I uopšte ta neki da kažem taj poslovni poduhvat samoga Dušana. Inače, kad smo već se dotakli toga, moramo da kažemo da je on takođe u unutrašnjoj politici izvršio kompletnu monetarizaciju znači države Srbije. A šta to praktično znači? Do tada se novac samo koristio za kupovinu u inostranstvu određenih stvari, između ostalo vojne opreme ili tako dalje, i plaćanje samih vojnika, a od njegove vladavine koristi se uopšte, dolazi prvi put u obzir ta neka robno-novčana razmena na svakodnevnom nivou. Znači, hrana se plaćala više, znači nije bilo ono robna razmena kao u početku, u srednjem veku, što je bilo poznato, znači evo, ja tebi izradim drvenu stolicu, ti meni daš dve vekne hleba, znači nema toga, nego prosto kupujemo robu, jel tako, za novac i prodajemo robu za novac. Znači to je ta neka, da kažemo, isto istorijska činjenica. E sad, možemo da se vratimo na ovaj moment kada je Sirgijan, znači vizantijski prebeg, koji je bio jedan važniji, da kažemo, Dušanov saveznik, ubijen. Dušan je sklopio savezničke odnose sa carem Andronikom III, znači, i tada je bio u savezu sa Vizantijom zapravo. Ima tu jedan moment kada je uspešno potukao Mađare, odnosno Ugre, koji su se osilili i hteli da osvoje deo, je li tako, Srbije, koji su došli sa severa. Zašto sam ga spomenuo? Spomenuo sam ga kao interesantnu činjenicu, zato što je kad ih je potukao na reci Savi, kad je pobedio Mađare, u sastav njegove države ulazio i grad Beograd.
Znači to je prvi put da Beograd ulazi
da Beograd
u sastav.
Uopšte, tako je, da se Beograd spominje u tom.
Srpske
u tom,
srednjevekovne države
tako je, tako
i državnosti.
Tako je,
tako je. Ok, kaže jedna poruka, to je pravi džentlmen, a ne kao onaj Riđi Henry osmi. Sad je nam što je fikario ženama glave i posle mi divljaci, a oni velika gospoda.
Pa dobro.
You got sunshines, golden banners, and you shouldn't stay with me. Got me begging for your love. Got moonlight
202 oseti čoveka.
She came on the river with a gift for me. I'm in way deep. That's how it has to be. It's hot in the desert, but I'm cool in the zone. People call me lucky, but I say you make your own. I'm on a roll. Yeah, I'm on a roll. I'm running hot. Baby, am I hot or what? This is outrageous. I got all kinds of stuff. Can I dodge bullets? Can I bluff? Hot shots keep on a coming, looking for a fight. But the names are going down, to the left and to the right. I'm on a roll. Yeah, 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 I'm on a roll. I'm running hot. Baby, I'm a hot or what? Dark at night, that's how it goes. It gets cold in winter, don't be surprised if it snows. You wanna play hold'em with my friend Mr. Chan? If you lose your stack, well, you sure can't blame the man. To talk about the scalps out there. I got a big old stack. I had me a big old day. Tomorrow I go back. Gonna take it all away, 'cause I'm on a roll.
Pa kaže, srednjevekovna država, car Dušan, šta su turski osvajači mislili u vezi toga, Hijelata? To ćemo malo kasnije.
Tako je, da.
To ćemo kasnije i molim vas, znači, nisu turski osvajači, osmanlije, znači, osmanlijski osvajači, jer igrom slučaja, eto, ja sam završio fakultet političkih nauka i imao sam predmet koji govori o religiji, odnosno politici i religiji, i tu je i objašnjeno zašto ne govorimo o Turskoj, nego već o Osmanlijskom carstvu, ne Turskom carstvu. Turci su bili samo pleme. A Osmanlije, kada govorimo o Osmanlijama, u pitanju je carstvo, odnosno država koja je zasnovana na religijskim osnovama. Kud lepe sreće da je danas Dušanov zakon, zakonik ili zakon, jeste da bi išlo više od 3/4 Srba bez ruku i nogu, ali bi nasleđe bilo čestito. Pozdrav vrednoj ekipi, ugodna noć, Feniks, Dolov. Ja sam ne znamo da li je to onaj Feniks. Feniksi. E sad, vraćamo se na onu šaljivu poruku, e to je džentlmen, a ne kao onaj Riđan Henry VIII što je fikario ženama glavi. Posle mi divljaci, ona velika gospoda. Ovo sam namjerno upotrebio zato što sad imamo jednu priču u odnosu Dušana i Jelene i kako je vlastela i njega.
Jeste.
Terala pod navodnicima da se razvede. Zašto i kako?
Jeste, dobro, kad smo već spomenuli Henry VIII, koji je naravno u nekom drugom vremenu, znači odnosno na cara Dušana, čak praktično dva veka, da kažemo.
Više stotina godina, pa sad ja računam.
Eto, dve, da kažemo 200 godina kasnije.
A znate, i mi smo Riđani, tako da, pogotovo sa bradama, tako da.
ali se prilike, recimo, po tom pitanju nisu mnogo izmenile, jer od jednog vladara, znači, ono što se najviše očekuje je da podari tako državi naslednika, znači muško potomstvo, i sam Henry VIII, koji očigledno nije u tome imao baš puno, odnosno sreće, da kažemo, ili puno naklonosti ove prirode, jer je imao prva njegova žena, znači je ostala, imao je ćerku sa Katarinom Aragonskom, zatim sa Anom Bolen takođe je imao ćerku.
Pa je sina imao,
pa
konačno.
Sina je dobio tek posle sa Jane Seymour.
A da, ali taj mali je preminuo od bolesti oko 15 godina.
Ne, to je Edward koji je posle, jedno kraće vreme posle njegove smrti vladao, pa je preminuo, da.
Mislim da ne kažem klinac, od 14-15 godina je imao, vrlo brzo je preminuo od bolesti.
Onda ga je nasledila Elizabeta, koja je bila
i vladara do kraja
od
života.
Od najeminentnijih ovih vladara engleske. Ali da se mi vratimo na Srbiju.
Jeste, da se mi vratimo na našu istoriju.
Engleska, sada što kažu, neka ide u drugi plan. Što se tiče Jelene, znači rekao sam već da je Dušan bio posebno sklon, znači verovatno je bila vrlo privlačna žena i on je nju jako voleo, čim joj je dopustio da toliko ima uticaja, znači na unutrašnju i spoljašnju politiku, znači države. A to je zapravo, možemo da kažemo, i presedan maltene, jer dotad nije bila poznata kao činjenica, znači pogotovo u srpskoj državi. Međutim, ono što je bio problem je bilo što je ono u prvim tim nekim, da kažemo, godinama vladavine je bila nerotkinja, znači nije mogla da rodi. I polako je to, ono da kažemo, tako, vlasteli počeo da dosađuje, očekivali su naslednika, a naslednik nikako da dođe. Pa su počeli polako da utiču i da nagovaraju samoga Dušana, jel tako, da se od Jelene rastavi i da nađe sebi ženu koja će moći da mu podari naslednika. U to vreme dešava se još jedna veoma, veoma važna, jedan veoma važan događaj, moramo da ih prepletemo, da tako kažemo. Znači, u Srbiju 1333. recimo, ili 4. godine, dolazi jedan vrlo, vrlo hrabar vitez, koji se zvao Palmenbracht, znači nemački ili da kažem austrijski više, Pustolov, vitez Pustolov, koji je njegov taj život, da kažem, i taj dolazak u Srbiju, maltene je kao neki roman zapravo. On je čovek koji je zbog neuzvraćene ljubavi poveo svoj lični krstaški pohod i kad je prolazio kroz Srbiju, došao kroz Srbiju, uzeti se sreo sa carem Dušanom I to je onaj jedan moment koji bih želeo baš, ajde da kažem, sada stavimo malo istorijske činjenice u drugi plan, htio sam da opišem taj neki njihov odnos. Imate odnos da dva čoveka, prilikom nekog susreta dva čoveka, jednostavno tako se dobro razumeju. Tako dođe do nekih da kažem veza između te dvojice, jednostavno da ne kažem da se zavole, ali se tako krenu da se poštuju jedan drugog i vole bukvalno, da je ovaj Nemac ostao uz samoga Dušana do kraja njegovog života. Znači, imao je verovatno interes, Dušan ga je sigurno dobro plaćao, ali ostaje mu je odan jednostavno. Znači, i to je ta neka...
Kaže se nešto par zlatnika dnevno.
Čak jedan zlatnik možda dnevno.
Čak jedan zlatnik.
Jedan zlatnik dnevno. To je velika suma, mislim, jedan zlatnik dnevno, da kažemo. Ali ostao mu je odan i on je jako, jako značajan za neki dalji razvoj, da kažemo, srpske vojske, iz prostog razloga što je doveo sa sobom svog brata Georga i sestrića Kirjana, i doveo sa sobom tih 300 konjanika, znači nemačkih vitezova, znači koje je vodio taj krstaški rat. Znači, na osnovu tog njihovog, oni su bili mnogo, imali su jako dobru opremu, vojnu opremu, i taj njihov neki, da kažemo, način ratovanja je poslužio da se reorganizuje srpska vojska, znači Dušanova srpska vojska u to vreme. Što se tiče samog ovoga Dušanovog rastavljanja od Jelene, tu samo da malo napomenemo da je Palmenbracht vodio lično pregovore sa nemačkim dvorom, znači da se Dušan oženi nemačkom princezom, ćerkom pokojnog nemačkog cara Fridriha Lepog i Elisaveta.
A o tome više u sledećem segmentu.
From the islands, don't you love you?
mirom zatvorenih očiju.
It's all right with me, as long as you are by my side. Talk or just say nothing, I don't mind, your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Oh, just until I found words often don't come easy. I never learned. Sure, the inside of me, you know, my baby, and you were always patient. I tried to hide. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure.
Hjevata nas moli da preciziramo da li istorijska bitka na Kosovu, odnosno Kosmetu 1389. godine, bio verski, a ne osvajački sukob u kome su Osmanlije pobedile. Komplikacije, po jednom fakultetu Srbi su pobednici i grade carstvo, po drugom fakultetu Osmanlije su pobednici.
Pa, ajde, hoćemo malo da skočimo, znači nekih 30-ak, 40-ak u budućnost, godina u budućnost. prema zvaničnim istorijskim podacima, bukvalno za taj kosovski boj je jako teško odrediti pobednik. Šta je zapravo pobednik?
Bavit ćemo
taj
se...
Koji je, tim, taj koji je taj koji ostvario, ostvario svoj cilj. Znači, cilj Osmanlija nije bio da, da pobiju sve Srbe, bukvalno, znači da ih istrebe. Nego cilj je bio proširenje teritorije. Znači, da li su oni to radili, da li su oni upoštili taj rat iz verskih razloga, možda i jesu, ali bih ja rekao više da je ta neka verska slika zapravo, zapravo slika, zapravo spoljna, da se iza toga krije politika. Znači da jednostavno to je bio jedan osvajački rat, oni su želeli da prošire svoje teritorije, da se da osvoje Evropu i na tom putu, znači srpska država im je prvo Vizantija, kasnije i srpska država, znači bila im je na putu, jednostavno i došlo je do tog, do tog boja.
Bugarska, Rumunija kasnije tako, ali ono što sam ja želeo da napomenem oko toga zašto insistiramo na tome, to jest u ovaj politikologije i religije se insistira na tome, jer Turci, kao Turci su bili mongolidno pleme.
Da, da, tatarsko mongolidno pleme.
Da, ovaj, i oni su se kasnije razvijali, te yes. Turke koje mi kasnije vidimo, praktično rečeno, oni fizički nemaju veze sa onim prvim. Turcija, no. Mada su neke običaje zadržali, o tome smo pričali i pričat ćemo u nekim budućim emisijama. Kaže, kako danas Makedonci gledaju na njega, misli se na cara Dušana, uzgred grade spomenike Aleksandru Makedonskom, još jedan pozdrav iz Sombora.
Pa eto, pozdrav Sombora.
Da, to je najbolje. Dragi prijatelj, Feniks je jedan, nema ovaj ili onaj, to je rekao Zoran Stanojević, legenda jugoslovenske književnosti i žurnalizma. Uživajte. Ok, hvala vam na porukama i dalje 0640202200 radi za vas. Tačno je 2 sata i 1 minut, a Igor i ja nastavljamo. U ovom trenutku, ako se ne varam, Igore, dolazimo do perioda praktično rečeno ključnog. Stvara tako se je, vrlo je. Ozbiljna srpska formacija, odnosno vojska.
Tako je, tako je. Palman Bracht, znači taj, da kažemo, nemački Konan u Srbiji. Znači, teo sam da kažem još jednu zanimljivu činjenicu. Gledao sam ove sliku Paja Jovanovića, našeg čuvenog srpskog slikara, koji je oslikao to krunisanje cara, krunisanje Dušana.
Dobro.
Kome je prisustuo i sam Palman, i on je, sad ne možemo da prikažemo sliku, radio je u pitanju, ali Palman koji je na konju sedi, znači sedi na konju iza samoga cara i koji ima pogled uperen u njega. Pogled koji bi ja bukvalno rekao, mislim, kao pogled pun poštovanja, pun, ono da kažem, da ne kažem ljubavi, ali eto, poštovanja prema tom, tom čoveku kome je odan bio bukvalno do kraja njegovog života. To je nešto, ako da kažem, jedna mala digresija, ali reći ćemo, značaj Palmanov je bio što je, kažem, vodio te pregovore, znači na nemačkom dvoru, vezano za Dušanov drugi
to
brak.
To me je zanimalo, da, kako je to prošlo? Pa, ne baš najsrećnije.
Pa ne baš najsrećnije, zato što kad je mlada princeza, odnosno knjeginjica, čula za koga treba da se uda, da kažemo, njene reči su bile: neću za tog varvarina. Znači, i za čoveka druge vere. Znači, jednostavno nije htjela, a vršen je veliki pritisak, pa bojim se da je bila i obolela i da je na kraju umrla. Tako da se taj brak nikada nije ni desio. A onda kažu istoričari da je sama Jelena požurila, da kažemo po znacima navoda, da rodi dete, i sad pod nekim okolnostima, zapravo ne, da li su to zaista bile prirodne okolnosti ili ne, to ne možemo da dokažemo, zapravo ona je 1337. godine rodila Uroša. I tako je na neki način ta kriza prebrođena. Znači,
bračna kriza na dvoru, u kući.
I politička kriza, bojim se. Znači, i Dušan je dobio svog naslednika. E sad, to su te neke činjenice. Možemo da se vratimo na ove politička ove pitanja, odnosno istorijske. Znači, vizantijski car Andronik je umro. I naravno, kao što to biva, bilo je dosta pretendenata na romijski presto.
A jedan je bio i
jedan od njih,
car Dušan.
Da, car Dušan. Tu se pominje sada po prvi put jedan opet plemić vizantijski, Jovan Kantakuzin, znači koji je očekivao da nasledstvo pripadne njemu, odnosno regentstvo pripadne njemu. kao najbližem saradniku Andronika III, tadašnjeg ovog cara, i kada se to nije dogodilo, izbio je opet građanski rat u Vizantijskom carstvu.
Dva sata i evo sad 4 minuta, nastavit ćemo priču o građanskom ratu u Vizantijskom carstvu, pardon, u sledećem segmentu, a ako se ne varam, sada slušamo Traveling Wilburys i Inside Out.
when you're already late, and no smoking sign on your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams, and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic. And yeah, I really do think.
Stali smo negde kod daljih prilika posle, to jest nakon pod navodnicima čudotvornog rođenja cara Dušana kasnije, cara Uroša, i Jelena eto je uspela da požuri da pretekne nemačku knjeginju koja je eto na kraju nesrećnim slučajem završila. Hajmo da vidimo šta je radila Vizantija, to jest kakvi su događaji u Vizantiji u tom trenutku bili i šta je Katakuzin radio u to vreme, odnosno u tom periodu.
Da, i rekao sam već da je Jovan Katakuzin bio vizantijski plemić i pretendent na romajski presto. Kada mu to naravno nije uspelo, a na nagovor Jelene, Dušan i on su sklopili savez. Dušan je već imao takav moment sa Sirgijanom, zapravo, znači to je bilo neki, da kažemo, slično. Katakuzin je zapravo imao to, taj status prebega, vizantijskog prebega. I bio mu je vrlo koristan u tom nekom početku, kada je uspeo da maltene uz njegovu pomoć osvoji dosta zemalja, recimo osvojio celu Albaniju maltene, osim grada Drača koji su držali Anžujci. Anžuvinci, kako ih zovu. Nakon toga Katakuzin, koji je očekivao, pretpostavlja se, od Dušana da mu pomogne u osvajanju tog vizantijskog prestola, do toga nije došlo zato što je Dušan bio poprilično, onako da kažem, perfidan u tim odnosima, zapravo sve osvojene teritorije zadržao za sebe, što se naravno i očekivalo od njega. Mislim, to je bilo skroz ok, jel tako? Znači, sve je to moje, znači, a tvoje praktično ništa. Onda je došlo do njihovih, do zahlađenja njihovog odnosa, koji su se dodatno pogoršali kada su feudalci iz Tesalije priznali Katakuzina za cara. Znači, to je taj neki moment i jednostavno njih dvojica su se razišli i zaratili. Ali to je taj neki veoma važan istorijski moment kada Jovan Katakuzin angažuje osmanlijske, da kažem, ali tako, osmanlije, kao plaćenike, kao plaćeničku vojsku, da krenu.
Oni
da...
tada nisu bili još uvek jaki.
Pa, nisu bili jaki, ali, mislim...
Bar na našem delu kontinenta ne.
Šta se smatra pod jačinom, zapravo, odnosno pod snagom? Nisu bili primećeni, toliko. Primećeni kao sila. Oni su bili poznati, još da se razumemo, i od vremena kralja Milutina.
Dobro.
Znači, nisu oni prvi put u samoj istoriji došli u vreme Jovana Katakuzina. Oni su upadali u Srbiju i ranije. Zapravo, kralj Milutin je, recimo, imao problema sa njima katalanska kampanja bila, znači Španci koji
Dobro.
Su... Da. To je bio taj moment i Španci su imali, kao saveznici su imali Turke. Odnosno Osmanlije. Da. Pa dobro, to je narod koji je, kako da kažem, mislim, naseljavao predele koji su poprilično, da kažemo, nisu ni toliko katastrofalno daleko, je li tako, odatle, i znači njihovi upadi koji nisu bili, ono, kažemo, zvanični upadi kao države, nego prosto tih nekih njihovih hajdučkih družina, da tako kažemo.
A oni su tako i ratovali, poznate, da.
Uvek su tako ratovali, znači bio je poznat maltene čitav jedan vek pre kosovskog boja. Znači, ništa to nije bilo čudno.
Oni su prilično hajdučki ratovali, ponovno što sam ja imao prilike da vidim.
Jeste, i upravo u vreme Kantakuzina su bili hajduci, zapravo. Mislim, znači, upadali su, pljačkali su gradove, osvojili su, znači, to Jedrene, gde su kasnije uspostavili svoju prestonicu, evropsku prestonicu, osvojili su Černomen, osvojili su Dimotiku.
Znači, kao Dimotiku, Bugarskoj,
da, 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 sve je to bilo u današnjoj Bugarskoj. I, dakle, eto, ipak Jovanu Kantakuzinu, znači, možemo da pripišemo to neko značajnije dovođenje, je li tako, Osmanlija u Evropu. Prvi sukob između srpske i osmanlijske vojske desio se u bici kod Stefanijane, gde je Srbija poražena. To je bilo nešto 1344. godine. Zašto je značajna, recimo, ta bitka? Zašto je značajan taj poraz? Srbi su tada već imali tu opremu koju je Dušan uvozio već uveliko. Kad kažem uvozio, možda ne bi bilo loše da objasnim i taj termin. To je zaista bio uvoz. Uvoz robe koji se vrši i danas. Znači, po prvi put u tom smislu imamo uvoz opreme iz stranih zemalja, tako, za novac, i to ne zemalja bilo kojih, nego tamo gde je bilo poznato da se ta oprema najkvalitetnije izrađivala. To je bila Nemačka i Italija. Znači, posebno, znači, pokrajina Lombardija isticala se, znači, po izradi najkvalitetnije ratničke, odnosno viteške opreme.
Posebno mačeva.
Mačeva, ali i oklopa. To je bilo veoma važno, znači, oklopa i šlemova. Međutim, šta je tu bio problem? Oprema jeste bila kvalitetna, ali je bila veoma teška. Bila je pretežno rađena za konjanika i taj deo Stefanijana, znači gde je srpska vojska doživjela poraz, je poprilično brdovit.
Da, teško kretanje je bilo.
Vrlo teško kretanje, gde su Srbi bili prinuđeni maltene da sjašu sa svojih konja i da gone Osmanlije uz brdo. Oni su se nalazili na brdu. Međutim, toliko su se iznurili.
Mogu da kažem
ovako, da ja, recimo, moj oklop je težak oko 40 kilo, a to se smatra njegovom autentičnom težinom. Znači, ajte vi sada sa 40 kilo, što kažu, trčite uz brdu. To je poprilično
teško.
Da,
jurite po brdu.
Da, to je poprilično teško, a turski ratnici koji su bili naoruženi lakšim oklopima,
i to mnogo lakše,
su zapravo izveli jednu, na očigled da kažemo, interesantno, da kažem i smešno, smešan potez. Zapravo sišli su sa tog brda sa druge strane, uzjehali srpske konje i potukli Srbe. Eto, interesantno. Tako da, eto, taj neki bio poraz.
Taj deo smo obradili. U sledećem segmentu ćemo nastaviti, nažalost,
možemo.
Gde smo stali sa ovim porazom, pa da vidimo na koji način se to odrazilo.
Možemo samo da kažemo da taj poraz se nije nešto
posebno odrazio. Nije odrazio, on se nije odrazio, da.
To je bio jedan od poraza, ali se nije odrazio nešto posebno na uspon srpske države.
Thank you. can't you see?
Dva sata i 26 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 202 i slušate noćni program širom zatvorenih očiju. 064-0202-200 i dalje su otvoreni za vas. Jedna poruka glasi: car Dušan je obesio svoga oca Stefana Dečanskog. Dokle je išla ta vlast? Upitnik. Nesrećni Stefan je imao problema i sa svojim ocem, kraljem Milutinom, koji mu je onesposobio vid, pa mu je Bog vratio vid pod navodnicima u Carigradu. Pozdrav od Feniksa iz Dolova. Hevata našalje još jednu poruku, ispravka, molim vas ne zamerite. Dobro, postoji paradoks, istorija jedno, verovanje drugo, razlog, eventualno nešto treće. Narod pominje nejakog Uroša, da li je to zbog njegovog prevremenog rođenja ili zbog toga što nije imao moći kao Dušan?
Mislim da ta prva, kako da kažem, prevremeno rođenje, mislim da je samo istorijsko nagađanje u principu, znači zvanično se ne zna, znači, pod kojim je okolnostima zapravo Uroš rođen, ali se zvanično smatra da je on zapravo bio Dušanov legitimni, odnosno mislim na biološki način rođen sin. A što se tiče toga zašto je dobio taj epitet nejak, pa kao čovek upamćenje, znači prema tim istorijskim podacima, kao ne neka baš jako značajna, pretjerano značajna ličnost posle smrti svog oca. Kaže se čak da nije bio ni neki sposoban vojnik. To Dušanovo carstvo zapravo posle njegove smrti se počelo maltene raspadati kao ono kula od karata, kada se poruše temelji, počinje se ruši sve. I zbog toga što ja sad naravno idemo malo napred sa ovim istorijskim činjenicama, nije par decenije, pa da, možemo kažem, ajde dve decenije. Posle smrti ovoga cara Dušana, znači, došlo je do velikog nezadovoljstva vlastele i samim tim što je svako hteo maltene na svoju stranu, onda je došlo do, jel tako, uspona i padova određenih Dušanovih feudalaca, znači njegovih bivših feudalaca, koji su kasnije i sami, neki od njih su sami postali vladari, odnosno kraljevi.
Uvek ta vlastela.
Pa, dobro. Očigledno uvek. Znači, goni ga i protiv svog oca, goni ga u rat, kasnije...
A onda mu i razbija carstvo.
Da, goni ga čak i da mu razbije brak, a na kasnije mu i razbija carstvo.
Moralo je nešto razbiti.
Da, a u svakom slučaju motivisala ga je takođe, znači da, mislim, dobro, to je prosto tako, znači kad je neko vladar, on ne može da se opušta, jednostavno kaže, sad sam ja i na konju sam, nego prosto mora, nešto ga tera da stalno ide napred. Tako da vrlo brzo došlo je do uzdizanja tog srpskog kraljevstva na carstvo.
No, mi smo stali zapravo, Srbija gubi, odnosno car Dušan gubi jednu bitku koja za njega nije igrala veliku ulogu protiv Turaka u tom trenutku, da, odnosno Osmanlija, da. Ali eto, više kao neka vrsta istorijskog kurioziteta. Zanimljivost.
Da, zanimljivost. Jedan pljačkaški pohod tih Osmanlija i koji je završio, znači, porazom srpske vojske iz razloga koje sam objasnio. Razlozi su maltene bili više geografski nego što je srpska vojska bila nemoćna.
Izvini Igore, jedno pitanje iz te bitke, je li preživelo srpskih vojnika ili nemačkih?
Ma kako da ne, su svi bili potučeni jednostavno, znači, jer kažem, Srbija je vrlo brzo nakon te bitke, evo 3 godine, bukvalno, znači, postala carstvo.
Ne, nego samo mislim na tu bitku, znači vratili su se ljudi, nisu bili...
Pa svakako, pa dobro, u svakoj bitci imaš preživele. Znači, nije moguće da baš svako bude desetkovan, potučen, bukvalno, do poslednjeg čoveka.
To ne, čisto me zanimalo, dobro, jeste možda bitka izgubljena, ali da li su oni uspeli da se zadrže, što se kaže, stand ground?
Ma, svakako jesu, mislim, tu nema šta.
Razumemo se.
Naravno. Hteo sam da krenemo, znači, na uspon srpske države, znači, odnosno na viši nivo, da se tako izrazimo.
Level.
High level, znači, a to bi bilo, znači, osnivanje carstva. Prvo da kažemo da je Kantakuzin sam postao car, rekli smo da su ga tesalijski agrani feudalci, znači ove, proglasili za cara, i da je on Dušana stalno nazivao kraljem, bez obzira na sve. A sam Dušan, znači, ovaj, je odlučio u tom trenutku da se proglasi za cara, međutim, i to je osvajanjem grada Sera, znači Seres u današnjoj Grčkoj, to je bio taj neki moment, znači, kad je uspeo da osvoji Ser, znači, ovaj, tu je odlučio da se proglasi za carem Srba i Grka i ovaj, proglasio se, mada njegovo krunisanje koje se desilo godinu dana kasnije, znači u Skoplju u tvrđavi Kale, nije baš išlo tako glatko, jer kao što sam rekao, svaka titula nije mogla da bude uzeta, jer ako bi bila uzeta, onda bi on bio uzurpator, znači moralo da mu bude voljno dodeljena. A kako je mogao to da učini ukoliko ga carigradski patrijarh, koji je imao tu, da kažem, ulogu da kruniše, jel tako, vladare, ove, odbio u tome? Znači, ta carigradska patrijaršija je smatrala da Dušan nije tako, da, taj koji bi trebalo da bude car, znači i sam carigradski patrijarh ga je u tome odbio. Onda je on odlučio
da se okrene,
da napravi jedan maltene udar, da tako kažemo, u celoj toj priči. Znači, ne samo što je sebe proglasio za cara, nego je srpsku patrijaršiju, odnosno srpsku, izvinjavam se, srpsku arhijepiskopiju podigao na nivo patrijaršije. I zato ga je patrijarh Joanikije, srpski, sada srpski patrijarh, do tada srpski arhijepiskop, proglasio za cara, znači u Skoplju, to je bilo, znači, 1345.
A ja, ako se ne varam, on je tražio i od papske stolice, čini mi se, priznanje za cara.
To je bilo nešto kasnije. Nije tražio priznanje za cara, nego je tražio da postane takozvani kapetan hrišćanstva, znači u borbi protiv Osmanlije.
Jel dobio?
To je nešto kasnije, da, dobio. I s obzirom da se obratio papskoj kuriji za takvu jednu, ovaj, za takvu jedan ustupak, odnosno jednu titulu, to je možda, pa eto, kao jedan od razloga da odgovorimo vaš, ovaj, tvojoj slušateljki, razlog zašto nije proglašen za sveca u pravoslavnoj crkvi, znači jer se obratio katolicima, što je bilo, mislim, nedopustivo i nezamislivo. Dakle,
da
Beograd 202.
Be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had.
Naime, car Dušan je u jednom trenutku bio i anatemisan.
Tako je. Zapravo, znači, pošto je postao car, na nagovor Jovana Kantakuzina, carigradski patrijarh bacio je anatemu na cara Dušana, znači na celo ovo srpsko carstvo. Šta zapravo znači ta anatema, ako je nepoznat termin da objasnimo? To je zapravo izopštenje, znači zapravo prokletstvo.
Znači, proklinjanje. Anatema je...
Da, proklinjem te i izbacivanjem iz pravoslavne zajednice. Međutim, s obzirom da je nastupila otprilike 5 godina posle krunisanja cara Dušana, ovaj očigledno ne da što nije bilo uspešno, nego očigledno nije imala neki verski karakter, nego više političke prirode. I tu anatemu skinuo je zapravo knez Lazar Hrabeljanović 1375. godine, znači nekoliko decenija kasnije. Hteo sam da kažem da je Dušan za svog savladara odredio svoga sina i dodelio mu titul kralja. Tada je zapravo kralj, tada je zapravo Uroš postao kralj, znači u Srbiji, njegov sin. A hteo sam da napomenem da su se tada isticala neka imena koja vredi onako što kažu čuti. To su bili ljudi, znači visokorodnog, da kažemo, porekla.
Vlastela,
da. Sa titulama despota, odnosno titulama sevastokratora. To su bili Dušanov polubrat, znači zapravo sin njegovog oca i njegove žene iz drugog braka, znači Simeon Siniša, zatim Jovan Oliver, Ivaniš, zatim tu se spominju otac Vuka Brankovića, Branko Mladenović, znači Vuka Brankovića budućeg srpskog despota, ali tako. Zatim bili su tu, to su imali, bila tu titula kesara, to su bili znači Grgur Golubić i jedan od veoma značajnih Dušanovih vojskovođa koji je imao ime Preljub. To je onako malo da kažemo.
Baš pravo
ime. Da, tako se zvao, Preljub, bukvalno tomu i bilo ime. E sad sledi jedan period, znači iz vladavine cara Dušana, kada je on, rekao sam, osvojio je Ser, jel tako,
jesmo, tu smo, da.
Pre nego što se krunisao za cara, ali tad je osvojio zapravo i Atonsku goru, odnosno Svetu goru, je potpala pod njegovu vlast. I pošto je potpala pod njegovu vlast, on je tada optužio grčkog protu Nifona za mesalijanstvo, odnosno bogumilstvo. Ali dobro, to su sada neke činjenice, ajde više opet kažem politički motivisane, znači zato što je, zašto je to uradio? Zato što je umesto grčkog poglavara hteo da postavi srpskog. Znači, vidiš kakva je ta jedan pravac.
Političko-verska
linija, znači da svugde budu na glavnim mestima Srbi, jer samo tako je moglo da se održi, jel tako? I u to vreme dolazi do epidemije kuge.
A da, to smo napominjali u prethodnoj emisiji pre dva meseca. Ali to je u celoj Evropi.
U celoj Evropi, boga mi, epidemija kuge. I tu sad...
Koja godina pogodila se, mislim, u tadašnjoj Srbiji?
1347. godina.
47. Znači, znam da je u Norveškoj 1349. recimo bila.
Da, trajala je više godina.
U jeku.
Poznata kao crna smrt, da, odnosno kuga. Ona je, mislim, došla u Evropu preko putem trgovine, znači preko brodova, znači sa Bliskog istoka, a kuga inače se zna da je prenose pacovi. Znači, izazivač kuge je bakterija, i danas postoji kao bolest, ali samo kao, znači, pojedinačni slučaj, znači, zahvaljujući antibioticima, znači, može se u principu uspešno zaustaviti. U ono vreme nije bilo antibiotika, nije bilo ničega, ali tako, i zato je doživjela razmere pandemije i odnelo jako, jako puno života. Znači, pogodila je i Srbiju. Smatra se da se proširila, ima jedna zanimljiva činjenica, znači, smatra se da se proširila zato što je u to vreme bilo naređeno utamanjenje mačaka. Znači, zato se smatralo da je mačka u stvari životinja koja je simbol veštičarenja, tako je. I iz verskih razloga utamanjenje mačaka, znači, dovelo do toga da su se pacovi strahovito razmnožili, znači, i to se smatra jednim od razloga izbijanja crne smrti.
Eto, ali ona je imala, ako se ne varam, ciklične periode u srednjem veku, čini mi se, na 20 godina.
Pa imala je, ali nikad nije doživala
takvu pandemiju.
Takvu razmeru kao te.
Kao u sredinom 14. veka u Evropi.
Tako je. Ni u kasnijem periodu, iako se i kasnije pojavljivala. Znači, bile je u vreme pomenutog kralja Henrija Tudora, osmog. Da. Ali ne u takvim razmerima, zato je i ostala poznata kao istorijski događaj crna smrt. E sad, šta smo rekli, zašto je crna smrt značajna, znači, za vladavinu cara Dušana? Zato što se sa svojom ženom Jelenom sklonio na Hilandar, i taj period u stvari se takođe smatra presedanom, zapravo žena koja je kročila, znači tamo gde je smatrano da je zabranjeno da ženama kroče, znači u manastir Hilandar na Svetoj Gori, gde ona čak neko vreme nije samo što je došla tu, nego i boravila zapravo.
Zanimljiva priča u svakom slučaju. 064-0202-200, ako imate još pitanja, a vidim imate, stiglo je i dosta poruka, pa Igore, da li se slažemo u sljedećem segmentu da posvetimo svakako malo pažnju i slušocima i njihovim ovoj pitanjem?
Pa to jeste bit emisije, normalno.
Thank you.
Pa kažu poruke, pa sad ovo, Jelena nikada nije kročila na Hilandar, već su je nosili po Hilandaru, da ne bi stala stopalo na zemlju i time prekršila pravilo. A onda druga jedna poruka kaže, pričao mi je drug da i dan danas stoje otisci stopala carice Jelene na pesku u uvali u kojoj se iskrcala. Pozdrav ekipi. Jedna poruka kaže, ako je istorija učiteljica života, onda je naša učiteljica kupila diplomu. Još jedna poruka, ne radioaktivno, nego radijski aktivno, vinčanska kultura dobro je napredovala na tadašnji način do pojave metalnog doba, nastaju alati, ali i metalni novac, ubrzo na oružanje, pa onda upitnik, gvozdena volja i zlatne namere. To tako nekako klopara i kasnije, sjajna emisija, savršen orkestar, lepo veče i hvala gostu i domaćinu. Hvala i tebi. Hijavata je u pitanju. Što se tiče nastavka, stali smo Black Death, crna smrt, odnosno kuga, koliko je oštetila tada
poprilično
srpsko carstvo, boga mi jeste.
Poprilično puno.
Neki čak smatraju da je ona dobrim delom utabala put Turcima, odnosno Osmanlijama.
Da, može
za prodor na Vizantiju, i ka Vizantiji i ka Balkanu.
Može se svakako reći, utabala je put mnogim istorijskim dešavanjima, mislim, s obzirom da je odnela jako puno života. Ali što se tiče ovoga boravka carice Jelene, znači na Hilandaru, odnosno stupanje njeno stupanje znači na hilandarsko tlo, mi znamo da to nije, kao što sam rekao, jeste bio presedan na svoj način, ali nije prva pojava žene u samom Hilandaru. Već sam bio napomenuo da je za vreme kralja Milutina bila ona opsada katalanske kampanje uz pomoć Turaka, kada se veliki deo srpske vlastele sklonio na Hilandar, samim tim su bile i žene takođe tu, tako da žene su takođe bile i tada u to vreme, znači u Hilandaru, a ne samo srpska carica Jelena, znači nekoliko desetina godina kasnije. Ono, to je beznačajno u tom nekom smislu, dobro je samo da se pomene kao istorijska činjenica. Ono što je veoma važno je da je car Dušan jako, jako puno pomagao Hilandar, obnovio je bolnicu, obnovio je maltene taj, mislim, veliki deo manastira. Znači, i onda samim tim, ajde kažemo, bar mi možemo da mu progledamo kroz prste zbog tih nekih presedana koje je učinio u to vreme. Ali dobro, eto, to je ta neka priča o tome. Što se tiče dalje njegovih osvajanja, znači, osvojio je Epir i Tesaliju uz pomoć svojih vojvoda. Tu se naročito istakao ovaj čovjek sa malo smešnim imenom Preljub. I takođe Dušanov polubrat Simeon Siniša. Znači, to su bile dva veoma, veoma značajne vojskovođe, znači, koji su osvojili taj deo Grčke. Sam Dušan je mnogo puta pokušavao tada da stvori savez sa Italijanima, odnosno, ne možemo reći, to sam rekao, samo uopšteno Italijanima, zapravo pre sa Venecijancima, odnosno Mletačkom republikom. Međutim, Mleci su u to vreme bili u ratu sa Genovljanima, pa nisu mogli da mu pruže savezništvo, a i mnogo im je više odgovaralo da budu u savezništvu sa oslabljenom Vizantijom, zato što su od nje dobijali veće ustupke. Tako bar kažu te istorijske činjenice. I takođe je vodio pohod protiv Bosne, znači za povratak zahumskih zemalja koje je osvojio Stjepan II. Kotromanić. I eto tako, to je ono što kažu, možemo spomenuti, ponovo se vratimo malo i na Osmanlije, zapravo da kažemo da neki zemljotres 1354. godine, da su Turci tada zauzeli tvrđavu Galipolje, a ta tvrđava im je bila, znači, osnov za dalje osvajanje u Evropi.
Odskočna daska.
Odskočna daska, da. I evo da, ono što kažu, približamo se tu nekom kraju, da kažem, te Dušanove vladavine, znači specijalnim poslanstvom, znači kada se okrenuo prema papskoj kuriji, zatražio je od pape tu titulu kapetana hrišćanstva, znači kojemu je papa i odobrio, ali uz uslov da ga privoli unijatskoj veri. zapravo šta je to, ta unam sanctam, znači da prizna unam sanctam, da prizna jedinu papsku stolicu, znači kao jedinu, je li tako, ovaj, taj centar hrišćanstva, samo da je prizna, ali ne obavezno i da bude katolik.
Znači, izvini, da može... Igore, jedno pitanje. Unijati su bili, već sad postojali, to su bili ljudi koji su prihvatali beše jednu i drugu,
tako
kompleksnije
je
bilo, tako, da.
Da, tako je. Ali nisu, ali su mogli da ostanu pravoslavci.
Ali su znači, prihvatali da, zapadnu
stolicu. Tako je, tako je, da prihvatimo katolicizam u potpunosti, znači, ali da ostanu pravoslavci. E, to je i papi tražio Dušana.
I dobio.
Pa, zvanično jeste, zato je to jedan od razloga što nije proglašen za sveca.
Aha.
I dobro, jedna, da se malo sad ostavimo ovih usvajanja i ovoga da ne bismo bili baš prvi previše suvoparni u tome.
Misli si da govorimo o Dušanovom zakoniku, je li tako?
Možemo da govorimo o Dušanovom zakoniku. Pre toga, hteo bih da napomenem jednu...
To bih ostavio za sledeći segment Dušanov zakonik.
Može svakako,
da, da?
Jedan podatak. Neposredno, pošto je proglašen za cara, u Evropi se takođe desio jedan događaj. To je velika nestašica srebra. I evo zašto je on zapravo značajan, zato što je u stvari Dušan isforsirao proizvodnju srebra u tadašnjim rudnicima Trepča, a uz pomoć danske danaca, danaca zaista, je uspeo da pridobije i veliko nalazište srebra u Srebrenici. Znači, to je bio, znači, mnogi rudnici su bili zatvoreni, ali evo ova dva, recimo, su sjajno funkcionisala i dolazi do izvoza srebra u Evropu za vreme njegove vladavine.
Svako ko je bio, vrlo zanimljiv podatak.
To je, recimo, taj ekonomski podatak uz ono što sam pomenuo ranije, ono monetarizaciju, znači, države, bio je veoma, veoma značajan, znači, za srpsku državu. Što, ali tako, opet izdiže Dušana kao jednog od eminentnijih, odnosno značajnijih vladara, da kažem, najznačajnijih vladara u Srbiji.
Odlično, 3 sata i 2 minuta, odnosno 3 minuta, vi ste i dalje na talasima Radio Beograda 202.
To ste vi, ste vi.
Skroz da me zajebe, onda me samo upita za tebe i ja počnem da se prenevažem i da lažem, besomučno lažem i kažem nikad te nisam
premda se polako, ali sigurno približavamo kraju ove emisije, vredi napomenuti i priču o Dušanovom zakoniku.
Naravno, kao i svaki vladar, nastojao je da bude savršen. Znači, u tom Dušanovom zakoniku, da kažem, ogleda se i sav taj njegov perfekcionizam. Pre toga bi mogao samo da napomenem, u manastiru Lesnovo, kod Kratova, znači u Makedoniji, nalazi se jedan od njegovih najvernijih portreta, koji danas, mislim, možemo videti, ali tako, na ovim slikama. To je ona slika kad kažemo, upišemo, recimo, ne znam, u pretraživač car Dušan, i onda vidimo onu sliku njegovu čuvenu sa onim podočnjacima i onim svim, gde se vidi u stvari ta jedna, iz tog izraza lica vidi ta jedna harizma tog čoveka, znači kakav je on zaista bio. Bio je takođe i veoma visok, to se kaže.
Ali bio i crn. Znači,
pa dobro, da.
Crna kosa i brada, a ovi prethodni nemanji su bili ono, brown, ajde kažemo, smeći.
Pa dobro, i on nije bio crn u Srbiji, zapravo, odnosno u ovim krajevima nema crnih ljudi. Ove je prirodno crne kose, to je više vezano za ove sa Bliskog istoka ili dole iz Južne Amerike. To je neka, kažemo, da kažemo, najtamnija nijansa smeđe boje.
Aha.
Ali ove je, ok, to je sa ovako jedna opet mala napomena. Zapravo, Dušanov zakonik, znači, hteo sam da kažem, želeo je da tu srpsko carstvo uredi bukvalno i zakonodavno. Znači da to ne bude, kako su je mnogi nazivali sa iz inostranstva, znači varvarsko carstvo, odnosno varvarsko
državno. Ona nesretna princeza.
Tako je.
Nemački.
Tako je. I ovaj, na saboru vlasteli crkvenih velikodostojnika, znači koji je održan u Skoplju, ovaj 1349. godine, zapravo donet je taj njegov čuveni zakonik. Original, nažalost, nije sačuvan. A ovaj najautentičniji prepis, znači, potiče iz 16. veka i dan danas se čuva u arhivu Narodne biblioteke ovaj, Srbije, znači u Beogradu, i kad mu se pristupa obavezno mora da se čita sa rukavicama na rukama, znači, zato što je toliko star da bi se verovatno raspao. Ovaj, izgleda sjajno, imao sam prilike da ga vidim. Taj zakonik se uobičajeno, to je nekoj praksi, sastoji od 201 člana i prvih 35 je posvećeno crkvi, a ostalo državnom uređenju. Jedna od najznačajnijih, da kažemo, postulata toga zakona je bila nezavisnost sudstva, u kome je naloženo da se sudi po pravdi, a ne po volji carevoj. Znači, sad vidite tu, po prvi put imamo neko, da kažemo, stavljanje cara, odnosno njegove volje, znači, ispod tako sudske odluke. Znači, nemamo onaj autokratski, apsolutistički feudalizam.
Je li neko izdejstvovao tu odluku, recimo, kao u Britaniji, što se desilo jedan vek pre toga, ili on to donosi samovoljno?
Ja mislim, moje mišljenje je da je on to donao samovoljno, želeći, znači, da sve bude kako je i sam, kakav je i sam bio, znači, da sve bude savršeno. Znači, on direktno upućuje, bukvalno, na takvo jedno izvršenje. I tako. To je, znači, ta priča o tom njegovom zakonu. E sad, zakoniku. E sad možemo da samo napomenemo, znači, da je, što se tiče njegove smrti same. Znači, umro je veoma mlad, zapravo imao je tu nešto oko 40 i nije imao još punih 50 godina. Pod nerazjašnjenim okolnostima. Neki smatraju da li je otrovan ili je imao neki moždani udar ili čak epilepsiju, ali to nije sa sigurnošću.
Da, za moždani udar se dosta polemisao.
Da. Pa dobro, mislim, očigledno kad imate tako jednog harizmatičnog čoveka koji o svemu,
visokog,
brine, pa dobro i visokog, naravno, fizički jakog, tako. Čitav njegov život bio je isprepletan sa velikom količinom stresa, raznoraznim događajima, bio je veoma dinamičan.
Za to vreme 50 godina i nije
dobro,
malo.
Dobro. Ta činjenica o kratkotrajnom životu ljudi u ranijim vremenima, da ne kažem samo srednji vek, nego i u starom veku, u mnogome je bila povezana ne sa prirodnim načinom, prirodnom smrću, je li tako, odnosno kratkim vekom zbog prirodne smrti, nego ili je neko ili poginuo u bici ili umro od neke bolesti. Znači, nije to bilo ono kao, svi su živjeli u prosjeku 40 godina pa su umirali od starosti u 40. godini. Ne. Nego prosto je bilo zbog toga. Ali konkretno on je umro pod nerazlišenim okolnostima. Znači, bio je još uvijek u napunu snage i moglo je tu još, što kažu, da je doživio, da je poživio još nekih 10 godina, pitanje da li bi Turci mogli tek tako da upadnu, znači, u naše ove Osmanlije, izvinjavam se. U naše zemlje. Umro je u nekom selu koje se ima neko čudno ime, kao Đavol bukvalno, ili Devol, tako se zove, znači u okolini, na obali reke Vardar. I sahranjen je, prvobitno sahranjen je u crkvi Svetog Arhangela Mihajla. Tu je sahranjen. Zatim, kada su posle kasnijih godina, odnosno u 19. znači 20. veku, arheolozi su otkrili njegov grob i 1930. godine prvo je prenešen u Skoplje, a 60. godina ovog veka u Beograd, znači u crkvu Svetog Marka, uz velike počasti, gde i danas počiva.
Odlično, 3 sata i 17 minuta, mi polako ali sigurno idemo ka kraju emisije, ali to ne znači i dalje koji segment nas još očekuje. Vi se slobodno javite na 064-0202-200 ako imate neko pitanje, neki predlog, mi smo u svakom slučaju tu za vas da prokomentarišemo. Seems like yesterday, long ago, Janie was lovely, she was the queen of my night, there in the darkness with the radio playing low, and the secrets that we shared, the mountains that we moved, caught like a wildfire out of control, till there was nothing left to burn and nothing left to prove.
deadlines and commitments. What to leave in, what to leave out. Against the wind, I'm still running against the wind.
Zatvorenih očiju.
2-0-2.
Kitten moon, what does your power lie? As you move across the southern sky, took my babe way too soon. What had you done, Cajun moon? Someday, babe, when you want your man and you find him gone just like the wind, don't trouble your mind whatever you do, 'cause Cajun moon took him from you. Cajun moon, why does your power lie? As you move across the southern sky, you took my babe way too soon. What have you done, Cajun moon?
Sata 25 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 202 i slušate noćni program Širom zatvorenih očiju. Sa nama u gostima je Igor Pavlović iz Udruženja za revitalizaciju srednjeg veka, odnosno život u srednjem veku u Srbiji, kako u Srbiji, tako i kod drugih naroda. Igore, polako, ali sigurno dolazimo i do možda jednog od poslednjih segmenata, što se tiče ove emisije. Mi ćemo sada, nakon smrti cara Dušana, da se pozabavimo i sa njegovom decom, a naime, postoje tvrdnje da je on imao dvoje dece, ne samo Uroša, nego i jedno žensko dete.
Da, da, napravit ćemo jedan mali, kako da kažem, intro. Izraz koji je kod nas već ono ugrežen iz anglosaksonske literature, odnosno jezičkog područja koji podnevlja. Se kod nas podnevlja, koji se kod nas kaže uvod, zapravo u jednu od, što kažu, sledećih narednih emisija, gde ćemo to naravno mnogo detaljnije ispričati. Imao je jedno dete, znači jednoga sina, i to je, on je u istoriji ostao poznat kao Uroš peti, Stefan Uroš peti Nejaki. Takođe govori se o nekoj ćerci čije ime istorija nažalost nije zapamtila, odnosno nije čak ni potpuno potvrđeno da je ona postojala.
Samo jedno pitanje, da li je ta ćerka bila sa Jelenom?
Da, to je to, njegova deca su, on se samo jednom ženio. Znači, već sam bio rekao da je njegov brak sa, kao potencijalni brak sa nemačkom princezom propao, zato što ona nije htjela za njega i umrla je umeđu vremenu.
Da, i ona je propala.
A, da.
Od ljubavi, neuzraći.
A Jelena je, kako vole da kažu, požurila da mu rodi i eto, u tome je uspela. Znači, tako sada imamo njegovog naslednika, cara Uroša petog Nejakog, koji je ostao, da kažemo, zapamćen u istoriji kao ne baš potpuno sposoban vladar i ne baš potpuno sposoban ni vojnik, koji je mnogo, mnogo morao da se oslanja, znači, na vlastelu, i za koga se kaže da je bio maltene, pa sad to je neki moj izraz, možda će se neki istoričari pobuniti zbog toga, maltene car na papiru, zato što je zadržao tu svoju titula, a veliki deo carstva izgubio. Upravo zbog previranja, znači političko-vojnih previranja između feudalaca.
Praktično rečeno, to je bila i njegova sudbina.
Jeste. To je bila njegova sudbina. Doduše, on je onako da kažemo...
Ajmo sad ovako jedno pitanje. Da li on nešto pokušavao? Sigurno jeste nešto pokušavao.
Jeste, naravno da je pokušavao u početku, odmah po Dušanovoj smrti. Znači, on je već tada imao 20 godina.
Nije malo za to.
Pa ne. Bio je već mladić, ono što kažu, u kasnoj adolescenciji. Znači, bio je u velikoj zavadi sa svojim stricem Simeonom Sinišom. To je bio Dušanov polubrat iz drugog braka, koga smo spominjali tako kao jednog...
Kao dobrog osvajača i vojskovođa.
Da, osvajača, da, Tesalije. Međutim, on se kasnije sa njim pomirio, ali morao je da da veliki deo tako teritorije za to pomirenje. Isto tako i drugim feudalcima, rekli smo, sad nećemo o tome detaljnije, ali među njima naravno svakako se ističu braća Mrnjavčevići. Možemo da kažemo samo kao neki mali uvod, u manastiru Psače postoji jedan portret, odnosno portret, to je manastir baš iz srednjeg veka, bukvalno tad je građen, na jednoj fresci prikazan je car Uroš, a iza njega, tako je slikar je tako oslikao, znači da imamo bukvalno tu taj neki trodimenzionalni utisak, da iza njega stoji budući kralj Vukašin, znači koji je, da kažem, dosta niži od njega i ima neki, bukvalno onako, kako da kažem, lukav izraz lica, onako skupljene oči, sitne, kao da bukvalno ga gleda i kaže, uskoro ćeš pasti i ja dolazim na presto. Eto tako. A sam Uroš Nejaki tada je prikazan, na toj fresci je prikazan kao jedan veoma visok čovek sa velikom bradom i veoma upečatljivim crtama lica, kao što je imao i njegov otac.
Koliko je Uroš Nejaki živeo?
On je živeo do 371. godine, a rođen je 336. Znači, tu negde, koliko otprilike, nepunih 40 godina.
Umire prirodnom smrću.
Umro je takođe pod nerazjašnjenim okolnostima. Negde se veruje da je ubijen, i to od strane samog Vukašina, odnosno njegovog brata despota Uglješe, mada je danas sa sigurnošću dokazano da to nije moguće, jer Marička bitka na kojoj su poginuli braće Mrnjavčevići odigrala se dva, tri meseca kasnije. Znači, osim toga, na jednom dokumentu posle Maričke bitke stoji njegov potpis, o tome ću detaljnije pričati, znači, u sledećoj emisiji, tako da ta činjenica o ubistvu od strane braće Mrnjavčevića mislim da nije uopšte istorijski potkovana i da nije održiva, znači, a umro je pod nerazjašnjenim okolnostima.
Evo, a i ovaj instrumental nam na neki način posvećuje, odnosno podseća nas, kaže sviće, tek što nije. Da. Tako da, ostao nam je još jedan segment, svakako da se odjavimo i eventualno najavimo neke sledeće teme, neke sledeće emisije. 3 sata i 31 minut.
and earth flavor. Close my eyes, 3 in the afternoon. Then I realize that she's really gone for good.
Persistent nature of it emanating from the
Polako, ali sigurno stigli smo i do samog kraja ove emisije, gde smo se bavili Nemanjićima, odnosno, ajde kažemo, njihovim najboljim izdankom, a to je u pitanju Car Dušan. Naš gost za ovu noć je bio Igor Pavlović iz udruženja Beli Orlovi, koje se bavi revitalizacijom srednjevekovnog života, kako u Srbiji, tako i generalno rečeno. Igore, da li bi nešto imao još da nam dodaš, osim nekog kraćeg uvoda za jedno od sledećih epizoda Sazvežđa 202?
Pa evo, već smo rekli, znači pričat ćemo o nastavak ove priče, znači da završimo, što kažem...
Treći deo.
Da, treći deo. Završit ćemo, znači, sa Lozom Nemanjića, koja se, nažalost, eto, završila smrću cara Uroša, koji nije imao naslednike.
Potomstvo?
Da, da, jednostavno nije imao dece. I daljim dešavanjima, znači daljim političko-vojnim prilikama, znači u tadašnjoj Srbiji, znači obuhvatit ćemo...
Polako nas očekuju stvari bitke sa Osmanlijama,
dolazimo u sukob sa Osmanlijama, znači govorit ćemo o vladavini braće Mrnjavčevića, o vladavini i tako dalje, da sada ide... što kažu.
Ne, slobodno, naravno.
Pa dobro,
naravno.
Možda nije loše ostaviti kao iznenađenje, mada naravno poznavaoci istorije, makar i okvirni poznavaoci istorije, znaju tačno šta sledi. Znači, tu je, rekli smo, braća Mrnjavčevići, zatim njegov sin kralja Vukašina Marko, zatim na kraju posle toga ide Kosovski boj, jel tako, to su tako neki onako da kažemo potezama. Tako,
malo i bitka Pločnik, kod Pločnika.
Sve to. Naravno,
svakako sve to. Da ćemo obraditi. Nama ostaje i Igoru i meni svakako da vam se zahvalimo, zato što ste nas tako učeno i vredno pratili tokom ove noći i na velikom broju poruka i pohvala, moram reći, koje smo primili. Još jedan put vam se zahvaljujemo i obećavamo da ćemo nastaviti u ovom maniru i u sledećim epizodama Sazvežđa 202, pogotovo koje se bave srednjevekovnom istorijom. Evo, i dalje stižu poruke, samo Evo Igor, za kraj, ajde jednom da pročitamo ovaj poruku, ja se izvinjavam. Hvala za predivnu emisiju, najlepši pozdrav. Eto, zahvaljujemo Siguru. Posebno se zahvaljujemo ljudima koji nas slušaju verovatno preko interneta, odnosno u inostranstvu. Imali smo pozdrave iz Nemačke, Austrije, mada često se dešava iz Australije. Da imamo, što se tiče same ekipe koja je realizovala ovu emisiju, Miloš Georgijević, muzički urednik i producent, kao i tonsko-tehnička realizacija pripada Vladetići Žarku. Kao što smo napomenuli, Igor Pavlović je bio po drugi put gost u našoj emisiji. Imali smo tu čast, moja malenkost, autor i voditelj Marko Miranović. Meni ostaje svakako da vam se još jednom zahvalim na pažnji i da najavim sledeće emisije koje nas očekuju na Radio Beogradu 202. Od 4 do 6 ide Ritam ranog jutra, a nakon toga od 6 sati ide Ustanak, a od 9 časova ide Top lista. Hvala vam još jednom, laku noć, a onima koji dočekuju jutro, dobro jutro.
Put a spell on you. Because you're my eye. You better stop the things you do. I say, watch out.
Sad, daj mi sve, posao od 9 do 5, daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja, i ako me ne puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi radim moj avatar. tamo se mnogo više voli i tamo se mnogo manje mre, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet ista pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoje avatar.
Beograd 202. Stop me and say hello.
Blinded by science, I'm on the run. Blinded by science, where do I belong? What's in the future? Has it just begun? Blinded by science, I'm on the run. I worry about the world that we live in. I'm worried by all the confusion. Is leading. Is this road going nowhere? Or is someone leading us somewhere? I can't believe we're here for no reason. There must be something we can believe in. Blinded by science, I'm on the run. I'm not an appliance, turn me on. What's in the future? Has it just begun? Blinded by science, I'm on the run. Science, I'm on.